Αθήνα 984.
35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε ντάμεσα σπάθη στο μικρόφωνο του σταθμού Ελευθερία Κουμάντου. Αλλά όπως είχαμε προαναγγείλει, δεν είμαι μόνη μου. Έχω παρέα για το τελευταίο μήρο της εκπομπής Πέτρος Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ελευθερία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό.
Αλίμονο. Να μιλάμε στον ελληνικό. Γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Κρατάω στα χέρια μου πολύ φρέσκο το βιβλίο στο καινούριο, «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών». Έλεγα νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, φτάνει μέχρι και τη Γρυλανδία.
Δυστυχώς είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
Δυστυχώς, ναι.
Όταν άρχισα να το γράφω, πήρα την απόφαση γύρω στον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, έτσι, μετά την Αλάσκα για την ακρίβεια.
Μετά την Αλάσκα.
Όταν το κλίμα ήταν ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν πάνε για μια καινούργια Γιάλτα και ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ ο Τραμπ. Ο Τραμπ έλεγε συνέχεια πως θέλει να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης.
Δεν του το έδωσαν όμως.
Δεν του το έδωσαν, το έδωσαν στην εκλεκτή του στη Βενεζουέλα, την οποία την πούλησε και αυτήν βέβαια στο τέλος, διότι τα βρήκε με το καθεστώς το οποίο αποκεφάλισε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ήταν αυτό το κλίμα τότε. Η δικιά μου η αίσθηση και η ανάλυση που προσπάθησα να την αναπτύξω στις 280 σελίδες αυτού του βιβλίου ήταν ότι δεν πάμε για μια παξ αμερικανο-ρωσική, ας πούμε. Αλλά αντίθετα πάμε σε μια εποχή πολέμων, αναμετρήσεων πολύ σκληρών ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, η οποία γυρνάει την ανθρωπότητα κατά κάποιο τρόπο έναν αιώνα και πλέον πίσω. Δηλαδή, ο υπότιτλος που έχω, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών.
Ναι, ήταν ερώτηση που θα ήθελα να μου την εξηγήσεις. Γιατί λοιπόν χρησιμοποιείς αυτό τον όρο για την εποχή των αυτοκρατοριών?
Ναι, παραπέμπει στον Έρικ Χομπσμπάουμ, τον πάρα πολύ γνωστό μας Βρετανό ιστορικό, από τους μεγαλύτερους του περασμένου αιώνα, που έγραψε την περίφημη τριλογία του «Η εποχή των επαναστάσεων», από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τις Δημοκρατικές Επαναστάσεις του 1848, περιλαμβανομένες ενδιάμεσα και της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό ήταν ο πρώτος τόμος. Ο δεύτερος, «Η εποχή του κεφαλαίου», η ανάπτυξη δηλαδή της ελεύθερης αγοράς και μετά την κατάρρευση του παλιού καθεστώτος. Και ο τρίτος ήταν «Η εποχή των αυτοκρατοριών», δηλαδή από το 1875 μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι μεγάλες δυνάμεις σε πρώτη φάση μοιράζονται μεταξύ τους ολόκληρο τον κόσμο. Γνωρίζεις βέβαια ότι στο συνέδριο του Βερολίνου τα δύο είχαν μοιράσει πρώτα ολόκληρη την Αφρική.
Όλη την Αφρική πρώτα.
Και μετά τα μεγάλο κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και είχαν φτάσει μεγάλες δυνάμεις να έχουν μοιράσει το 85% της υφηλίου της γη.
Τώρα ξαναμοιράζεται.
Ναι,
την κάνει αυτή την απόπειρα. Ο Τραμπ, εννοείται, νομίζω ότι δεν χρειάζεται υποκείμενο.
Καταρχήν και τότε ξαναμοιράστηκε. Γιατί τότε που μοιράσαν τον κόσμο οι παλιές αυτοκρατορίες είχαν την αυταπάτη ότι αν τα βρούνε στη μοιρασιά στις περιφέρειες, θα αποφύγουν να συγκρουστούν μεταξύ τους στο κέντρο. Και τελικά πήγαμε σε δύο παγκοσμίους πολέμους.
Δεν πήγε καλά αυτό.
Και γι' αυτό λέω πως δεν θα πάει και τώρα, δηλαδή, και να γίνει κάποιο είδους γιάτα.
Νομίζω το βλέπουμε και τώρα ότι δεν πηγαίνει καλά. Έχουμε σε εξέλιξη την Ουκρανία, έχουν κλείσει 4 χρόνια, έχουμε 2 χρόνια και τη Γάζα.
Έχουν κλείσει 4 χρόνια και είναι τραγικό ότι έχουν κλείσει 4 χρόνια. Δηλαδή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανάμεσα σε δύο σλαβικούς λαούς, που ήταν μέρος ενός ενιαίου πολυεθνικού κράτους μέχρι πριν από κάποια χρόνια, έχει ξεπεράσει σε διάρκεια αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε διάρκεια τον λεγόμενο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, που οι δύο αυτοί λαοί πάλευαν το θηρίο του ναζισμού. Και τώρα πολεμάνε μεταξύ τους περισσότερο χρόνο από ότι τότε. Είναι μια τραγωδία αυτή και δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει αυτό, έτσι, διότι ο Πούτιν έχει απειλήσει πως αν δεν πάει καλά το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα πεδίου μάχης.
Και αυτό είναι πολύ κοντά μας και φρικτό.
Ναι. Η Ουκρανία από την άλλη πλευρά, με τη στήριξη της Αμερικής, γιατί χωρίς την βοήθεια της Αμερικής, των δορυφόρων της και της CIA δεν μπορούσε να το κάνει, έπληξε πριν από λίγους μήνες σε πολύ μεγάλο βάθος της ρώσικης επικράτειας βάσει στρατηγικών αεροπλάνων ρώσικων, δηλαδή αεροπλάνων που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι πράξη κήρυξης πυρηνικού πολέμου.
Αυτό είναι κανονικά.
Το ότι δεν κλιμακώθηκε, είμαστε τυχεροί τώρα. Αλλά θέλω να πω με όλα αυτά ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε πάει ανεπαισθήτως, όπως θα έλεγε ο Καβάφης, έτσι, στην πιο επικίνδυνη στιγμή για την ανθρωπότητα μετά από την κρίση των πυράβλων της Κούβας του 1962. Και επιπλέον.
Βαθύς αναστεναγμός. Γιατί εμένα με πανικοβάλλουν όλα αυτά. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι.
Μα
όχι Ελλάδα εννοώ.
Το αν μπορούμε να κάνουμε ή όχι, θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και εμένα με πανικοβάλλει το γεγονός, όχι το πώς συμπεριφέρονται οι μεγάλες δυνάμεις αυτού του πλανήτη κυρίως, αλλά πώς συμπεριφόρμαστε εμείς, δηλαδή οι λαοί του κόσμου, λες και είμαστε και ειδικά της Ευρώπης, σε κάποια περίεργη χάβνωση που τα θεωρούμε και αυτά κανονικά πράγματα. Δηλαδή,
εγώ νιώθω ότι είναι λίγο ναρκωμένο η Ευρώπη, και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και οι λαοί της Ευρώπης.
Ναι,
δεν ξέρω πώς το διαβάζεις εσύ.
Έτσι το διαβάζω ακριβώς. Περισσότερο από τις Αμερικές. Δηλαδή στην Αμερική έχουμε μεγαλύτερες κινητοποίησεις και για το θέμα της ειρήνης. Εδώ βλέπουμε πρωτοβουλίες και πηγαίνουν και στην Κούβα τώρα που θέλουν να τις στραγγαλίσουν οικονομικά μετά από τη Βενεζουέλα. Φεύγουν αποστολές αλληλεγγύης στην Κούβα. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η αφασία. Επειδή έχω το πικρό προνόμιο της ηλικίας, έτσι θυμάμαι, στα νεανικά μου χρόνια, τη δεκαετία του 80, που γίνονταν τεράστιες αντιπολεμικές κινητοποίησεις με αφορμή την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, των Pershing και Cruise των Αμερικάνικων και των SS-20 των Σοβιετικών. Τεράστιες κινητοποίησεις. Καλά και στην Ελλάδα, δεν συζητάμε. Που τότε κατέβαιναν όλες οι κινήσεις ειρήνης μαζί.
Υπήρχε αντιπολεμικό κίνημα.
Στο στάδιο, θυμάμαι, τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα. Στην Αμερική είχε γίνει τότε κινητοποίηση στο Central Park, αλλά τι σου σε όλο το κέντρο της Νέας Υόρκης, δηλαδή, όλη την Πέμπτη Λεωφόρος κτλ. 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Είναι η μεγαλύτερη διαδήλωση πολιτική που έχει γίνει στην Αμερική στην ιστορία της. Στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν τα πράσινα κόμματα τότε. Ως σε πρώτη φάση.
Ως απάντηση.
Ναι, στον πόλεμο και στην κίνδυνο των πυρηνικών όπλων. Δηλαδή ουσιαστικά σαν συνέχεια της Νέας Αριστεράς των 60's, αλλά με βάση το θέμα της ειρήνης βασικά. Έτσι. Τότε ήταν πράσινα κόμματα, έτσι. Μετά έγιναν φαίο πράσινο ορισμένα από αυτά και υποστηρίζανε τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας και όλα αυτά. Έτσι.
Λοιπόν, να το δούμε λίγο σιγά-σιγά, κομμάτι-κομμάτι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το εύρος που θα το χάσουμε και είμαι σίγουρη ότι θα. Δεν θα ασχοληθούμε με πράγματα που νομίζω ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να δούμε την προσωπικότητα του Τραμπ, έτσι όπως την έχεις διαβάσει και την έχεις μελετήσει και έχεις ασχοληθεί και επαγγελματικά.
Ναι, αλλά δεν είμαι ειδικός, ξέρεις.
Όχι, δηλαδή, όχι.
Έχω βγάλει φυσικό, όχι ψυχιατρική σχολή.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το είδα στο βιογραφικό σου και. παρόλα αυτά, δημοσιογραφικά τουλάχιστον έχεις ασχοληθεί παρατηρώντας τον. Οπότε είδαμε την πρώτη του θητεία, πιο μαζεμένος ήταν. Στη δεύτερη θητεία ήρθε και λίγο ως θριαμβευτής απέναντι στον Biden. Ζήτησε τον Νόμπελ ειρήνης, δεν το πήρε. Και τώρα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία σειρώμενος από τον Νετανιάχου σε αυτόν τον πόλεμο για το Ιράν.
Στον πόλεμο του Ιράν.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό ναι, θα έλεγα, διότι ο Νετανιάχου είναι αυτός που ήθελε τον πόλεμο για το Ιράν. Αυτό ήταν η υπόθεση της ζωής του, έτσι.
Το δικό του κομμάτι.
Παλεύει γι' αυτό 40 χρόνια πριν γίνει πρωθυπουργός. Αλλά και από τότε που έγινε πρωθυπουργός, 30 χρόνια κλείνει φέτος. Είχε και διαλύματα που δεν ήταν, αλλά είναι ο μακροβιότερος στην πρωθυπουργία πολιτικός του Ισραήλ από την είδηση του Ισραηλινού κράτους. Ήταν η έμονη ιδέα του ο πόλεμος στο Ιράν. Γιατί πίστευε ότι είναι η πιο ισχυρή από τις περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση
Ανατολή. Οπότε θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο στην περιοχή έτσι κι αλλιώς.
Ναι, και ήθελε να γίνει τώρα πόλεμος έχοντας ένα σχέδιο Α και ένα σχέδιο Β. Το σχέδιο Α, το καλύτερο δηλαδή, που θα μπορούσε να πετύχει, είναι να ανατρέψει το καθεστώς και να φέρει το γιο του Σάχη πίσω.
Ναι, για αυτό δεν φαίνεται να πηγαίνει.
Για
καλά,
να γυρίσει
πάντως
πίσω στη δημοκρατία το Ιράν με το γιο του Σάχη, έτσι, που είχε το πιο αιμοσταγές καθεστώς της περιοχής, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το είχε πει καθαρά, έτσι. Σε τι πόνταρε? Πρώτον, στο ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά την τελευταία διετία πολύ, γιατί και το ίδιο υπέστη πλήγματα από τον πόλεμο που του κάνανε πέρυσι πάλι. 12 ημερών τον πόλεμο.
Το καλοκαίρι.
Έτσι, τον Ιούνιο.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Τον Ιούνιο, ναι. 13 με 25 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, που ήταν, τον βομβαρδίσανε Ισραήλ και Αμερική και του κάνανε ζημιά και στο πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και στους βαλιστικούς πυράβλους. Έτσι. Οπότε σου λέει θα το βρούμε εξασθενημένο τώρα. Και δεύτερον, η Χεσμπολάχ είχε πάθει πολύ ισχυρά χτυπήματα που είναι σύμμαχός στην περιοχή, πολύ βασικό σε ένα τέτοιο πόλεμο, αλλά υπολόγιζε και την εσωτερική αποσταθεροποίηση, γιατί είχαμε το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο πολύ μεγάλες διαδηλώσεις.
Τι είδαμε, με χιλιάδες νεκρούς από το καθεστώς.
Ναι, χιλιάδες νεκρούς και από το καθεστώς και από δυνάμεις. Σκοτώθηκαν και δυνάμεις ασφαλείας, διότι φυσικά ξεκίνησε ως διαδηλώσεις του απλού κόσμου, από το παζάρι ξεκίνησε. Που το παζάρι ήταν και στήριγμα του καθεστώτος παραδοσιακά. Οι έμποροι δηλαδή του παζαριού είναι.
Μα στην αρχή οι αναλύσεις έλεγαν ότι αν χάσει το παζάρι μπορεί και να προκύψει η αλληλεγγύη του καθεστώτος.
Βέβαια, και σωστά έλεγαν οι αναλύσεις, γιατί ήταν. Έχεις πάει σε χώρες σαν και αυτές και ξέρεις ότι σε κάθε μουσουλμανική χώρα, από την Τουρκία μέχρι το Ιράν, περνώντας από την Παλαιστίνη, από τη Συρία κτλ., στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δύο πράγματα. Το παζάρι, το σουκ, δηλαδή η κεντρική αγορά, α το πούμε έτσι, και το κεντρικό τζαμί.
Έτσι.
Ζαμί και λοιπόν, παζάρι ήταν μαζί, έτσι.
Θρησκεία και εμπόριο.
Ακριβώς, αυτά πηγαίναν μαζί. Και το παζάρι ήταν στήριγμα του καθεστώτος από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις διαδηλώσεις και σου λέει: τους βρήκαμε εξασθενημένους, θα τους ρίξουμε τώρα.
Δεν πήγε καλά αυτό όμως. Δηλαδή,
δεν πήγε καθόλου καλά αυτό που έγινε.
Και νομίζω και αυτή η επίθεση συσπήρωσε τον κόσμο.
Ακριβώς. Δηλαδή στους αντικαθεστωτικούς έκανε μεγάλη ζημιά. Γιατί το Ιράν έχει, ας το πούμε έτσι, ένα 30% που είναι όμως μαζικά με το καθεστώς.
Είναι, το πιστεύει,
γιατί
πραγματικά.
Γιατί έχουν συμφέροντα,
ναι.
Το πιστεύει οτιδήποτε πες. Έχει γίνει μια επανάσταση εκεί, η οποία έχει αποκτήσει λαϊκό αίρισμα πολύ μεγάλο. Δεν είναι δηλαδή ένα προσωποκεντρικό καθεστώς, mm-hmm. ένας αγιατολάχ που κυβερνάει. Ή μια οικογένεια, έστω όπως είναι η Σαουδική Αραβία,
ναι, ναι, ναι.
και αυτά.
Είναι μετά από τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει και τους δεσμούς.
Έχει ένα 30%. Έχει ένα 30% που είναι φανατικά εναντίον, αν και δεν ενωμένοι. Άλλοι από αυτούς είναι μοναρχικοί, θέλουν το Σάχη. Άλλοι από αυτούς είναι αριστεροί. Άλλοι είναι φιλελεύθεροι, φιλοδυτικοί κτλ. Είναι μια πολυχρωμία της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Και είναι ενδιάμεσα ένα 40%.
Όπως είναι και λογικό να υπάρχει έτσι,
ναι, μια πολυχρωμία. Και είναι ένα 40% που θέλει να ζήσει καλύτερα. Και πηγαίνουμε το ποιος είναι ισχυρός κάθε φορά. Ή...
προσπαθώντας να επιβιώσει, ναι. μέσα σε αυτό.
Όμως και από τις τρεις αυτές παρατάξεις, ένα τεράστια πλειονότητα του πληθυσμού συσπηρώνεται γύρω από τη σημαία όταν τους πολεμάει κάποιος άλλος. Γιατί το Ιράν είναι ένας πολιτισμός 3.000 χρόνων. Υπήρχε σαν κράτος διαρκώς, δεν έγινε ποτέ απικία, όπως άλλες χώρες mm-hmm. της περιοχής. Mm-hmm. Έχει μια εθνική περηφάνεια για τους τελευταίους δύο αιώνες. Δεν έχει πολεμήσει κανέναν το Ιράν, δεν έχει επιτεθεί σε καμιά χώρα. Αντίθετα, έχει υποστεί επιθέσεις από όλες τις μεγάλες δυνάμεις και περιφερειακές. Δηλαδή, από τη Ρώσικη Αυτοκρατορία, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τους Άγγλους, από τους Αμερικανούς. Το 1953, έναν αστό δημοκράτη πατριώτη, τον Μοχάμεντ Μοσαντέκ, ανατρέψαμε πραξικόπημα Αμερικάνοι και Άγγλοι, γιατί επειδή εθνικοποίησε τα πετρέλαια. Για να μην του παίρνουν όλο τον πλούτο της χώρας του οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Λοιπόν, είναι μια χώρα λοιπόν που δεν έχει πολεμήσει με κανέναν με δικιά του πρωτοβουλία. Αντίθετα, έχει υποστεί πάρα πολύ πολλά πλήγματα και όταν το επιτίθεται με τέτοιο απροσχημάτιστο τρόπο και με τέτοια απάτη, έτσι. Διότι εκεί που κάναν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και πήγαιναν πολύ καλά, όπως έλεγε ο διαπραγματευτής, το Ομάν δηλαδή.
Αυτή η πληροφόρηση υπήρχε και από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ότι κάποιος έλεγε κάτι άλλο.
Το Ομάν που ήταν ουδέτερο, έτσι. Το Ομάν δεν είναι υποχείριο του Ιράν. Mm-hmm. Και τα έχει καλά με την Αμερική, έτσι. Διευκολύνσεις της δίνει. Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή. Και ήταν ότι πήγαιναν για συμφωνία. Και ήταν μια προσποίηση απλώς να τους αποκοιμήσει και να τους βομβαρδίσει τον ύπνο. Και να τους αποκεφαλίσει. Τον ηγέτη του.
Όπως και τα κατάφερε.
Βέβαια.
Όπως και τα κατάφερε.
Ανεξάρτητα από το τι άποψη έχει κανείς για το Χαμενεΐ ή όχι, για τη φύση του καθεστώτος κτλ., το να λέει η Αμερική και ο Νετανιάχου επικεφαλής ενός κράτους που συμπεριφέρεται ως κράτος απαρτχάιτ και γενοκτονίας έτσι στη Γάζα. Το βλέπαμε 2,5 χρόνια, το βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν
και
είναι.
Ακόμα συμβαίνει. Επειδή
και ακόμα
δεν το
συμβαίνει.
Βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει.
Ακριβώς. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και συμβαίνει χωρίς να υδρώνει το αυτή κανένας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, το ότι αποφασίζουν αυτοί οι κύριοι ότι είναι οι μοναδικοί σερίφηδες, δικαστές και δήμοι της Οικουμένης, είναι εξοργιστικό.
Είμαστε σε μία καμπή αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες.
Βεβαίως είμαστε. Είμαστε σε μία καμπή που δεν ξέρουμε πού θα πάει όμως. Mm. Δηλαδή,
αν θα πάει προς τα πίσω ή αν θα.
Σε κλιμάκωση ακόμα εφικτικότερη. Δηλαδή, είχαμε χτες αυτή την τρέλα του Τραμπ, έτσι, που βγήκε και είπε ότι έχουμε πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν, πολύ παραγωγικές, χωρίς να μας πει με ποιον.
Ναι, ενώ προχθές είχε πει ότι δεν υπάρχει κάποιος για να συνομιλήσει.
Δεν
μαζί
υπάρχει κάποιος
γιατί τους έχω σκοτώσει όλους.
Τους έχω σκοτώσει όλους, ναι, μαζί με τα χλωρά κάηκαν και μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά, μαζί με τους κακούς κάηκαν και αυτοί που θα μπορούσαν να συνομιλήσουν και δεν έχουμε με ποιον να μιλήσω τώρα. Και τώρα λοιπόν έχουμε συνομιλίες με έναν πολύ respectable, λέει, αξιότιμο, αξιοσέβαστο, έτσι, ναι, που χέρι κύρους, ας πούμε. Κάποιοι είπαν πως έλεγε για τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός κιόλας, δεν είναι καν μεταρρυθμιστής του καθεστώτος.
Φαντάζομαι για να είναι και πρόεδρος της Βουλής.
Αυτός φαντασιώνεται τώρα ο Τραμπ θα τον κάνει Ντέλσι Ροντρίγκες. Ο Ντέλσι Ροντρίγκες είναι αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας που ανέλαβε, ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο και μετά την απαγωγή του Μαδούρο ανέλαβε αυτή. Θα ήθελε στο Ιράν να βρει κάποιον τέτοιον που να είναι από το καθεστώς μέσα, αλλά να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις επιταγές της Αμερικής από εδώ και στο εξής. Δεν θα βρει. Δεν ξέρουν, ο Τραμπ δεν έχει κατα...
Άρα ίσως να προσπαθεί να βρει και διέξοδο από αυτό.
Ναι, γιατί λέω πως δεν θα βρουν, απλώς αν θες
να... Ναι, βέβαια, συγγνώμη.
Το Ιράν είναι Σιίτες. Mm-hmm. Σιίτες είναι μειοψηφία στο μουσουλμανικό κόσμο. Οι Σιίτες, η εθνική τους γιορτή, όχι εθνική, η θρησκευτική τους γιορτή μεγάλη όπως είναι σε εμάς το Πάσχα, σε αυτούς είναι η Ασούρα. θα έχετε δει πολλοί που μαστιγώνονται είτε μεταφορικά είτε και κυριολεκτικά κιόλας. Μερικοί έτσι, έχουν βαθιά την αίσθηση της θυσίας. Τιμούν τη θυσία του ημάμη του Χουσέιν, ο οποίος δεν δέχτηκε να υποταχθεί στους Ομεϊάδες, τους απολυταρχικούς τους τυράννους, και προτίμησε να πεθάνει μαχόμενος. Έχουν πολύ βαθιά την αίσθηση δηλαδή της εξέγερσης απέναντι σε τυραννίες, είτε εσωτερικές είτε διεθνείς, και της αυτοθυσίας. Αυτό το καθεστώς μπορεί να το συντρίψουν τελείως, αλλά θα το συντρίψουν, θα πέσουν μαχόμενοι. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουν μαζί του. Οπότε ο μεγάλος φόβος που υπάρχει είναι δύο πράγματα για την Αμερική. Το πρώτο είναι ότι να ιτηθεί, διότι να ιτηθεί, όταν λέμε, δεν εννοούμε να ιτηθεί στρατιωτικά, να ιτηθεί πολιτικά. Διότι και στο Βιετνάμ ιτήθηκε η Αμερική, δεν ιτήθηκε στρατιωτικά. Δεν έχασε καμία μάχη στο Βιετνάμ. Έχασε όμως τον πόλεμο, αναγκάστηκε να φύγει, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τη φθορά. Εάν αναγκαστεί και φύγει τώρα ο Τραμπ, θα πει βέβαια ότι νίκησε. Εδώ λέει πως νίκησε και τον Biden. Δεν θα πει ότι νίκησε το Ιράν. Θα πει νίκησα, γι' αυτό φεύγω. Αλλά όλος ο κόσμος θα ξέρει πως απέτυχε το στόχο του. Θα είναι τεράστιο πλήγμα για την Αμερική. Εάν το συνεχίσει μέχρι τέλους, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος, που είναι και κίνδυνος για εμάς τους Ευρωπαίους, να μην πέσει στο καθεστώς, αλλά να διαλυθεί το Ιράν σαν χώρα. Να πάψει να είναι λειτουργικό κράτος. Να παρασυρθεί, να γίνει μια μαύρη τρύπα δηλαδή στην καρδιά της Ευρασίας, με εμφύλιους πολέμους, με αστάθεια τεράστια, όπως έγινε η Συρία. Κατά κάποιο τρόπο. Και με τεράστια προσφυγικά κύματα προς την Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, γιατί όπως πολύ σωστά υπονοείς, είναι πολυεθνικό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι οι Πέρσες είναι περίπου το 60%, 62% κάπου εκεί. Το άλλο 38% το μοιράζονται Αζέρι, οι οποίοι βέβαια είναι σχετικά ενσωματωμένοι σε πολύ μεγάλο βάθμο μέσα στην Ιρανική κοινωνία. Και ο Χαμενεΐ που σκοτώθηκε, που τον δολοφόνησαν, ο Αγιατολλάχ Αζέρο ήταν, mm-hmm. για παράδειγμα. Δηλαδή είναι και στα ανώτατα κλιμάκια Αζέρι. Οι Κούρδοι που δεν είναι τόσο πολύ ενσωματωμένοι και έχουν αυτονομιστικές τάσεις, μάλιστα έχουν και κανένα δύο ένοπλες ομάδες, που τις σχίγουν και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί, μήπως και.
Ναι, είναι το κομμάτι αυτό που άσκησε πιέσεις στην αρχή, στις πρώτες μέρες ο.
Ναι, όταν είδε ότι δεν γίνεται.
Τραμπ, όταν είδε ότι δεν μπορεί.
Ο Τραμπ ήξερε ότι η αλλαγή καθεστώς δεν γίνεται μόνο από τον αέρα.
Ναι, αλλά προσπάθησε να βάλει
boots on the ground. Ναι. Ποια ήταν στρατιώτες στο έδαφος. Η πρώτη του επιλογή για στρατιώτες στο έδαφος ήταν διαδηλωτές. Πως θα γίνουν διαδηλώσεις που του λέει ο Νετανιάχου και αυτά. Δεν έγινε αυτό, γιατί συσπηρώθηκαν γύρω από τη σημαία. Είπαν οι Ιρανοί, θα βρούμε τις διαφορές μεταξύ μας μετά, αλλά όχι να μας διαλύσει την πατρίδα μας. Λοιπόν, η δεύτερη επιλογή λοιπόν ήταν οι Κούρδοι. Που τους κάλεσε ο Τραμπ ανοιχτά και ο Νετανιάχου.
Ναι, 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 ανοιχτά.
Γιατί ήλπιζε πως θα κάνουν εξέγερση ένοπλη, να αποκτήσει ένα προγεφύρωμα εκεί πάνω και να εξασθενήσει το καθεστώς και να πέσει. Δεν έγινε αυτό, διότι οι Κούρδοι δεν έχαζε. Ξέρει πως οι Αμερικά τους έχουν πουλήσει 100 φορές. Δηλαδή τα ίδια τους έλεγε ο πατέρας Μπους, ο πρεσβύτερος ο Μπους, μετά τον πόλεμο του 1991. Τον πρώτο πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν. Τους έλεγε να ξεσηκωθούν στο Ιράκ και να κάνουν ανεξάρτητο κράτος κτλ. Τους έσφαξε ο Σαντάμ Χουσέιν μετά τον πόλεμο και οι Αμερικάνοι που ήταν ακόμα μέσα στο Ιράκ κάνανε τα στραβά μάτια γιατί δεν ήθελαν να μπλέξουν σε καινούριο πόλεμο. Τώρα τελευταία, στη Ροτζάβα, δηλαδή στη Βόρεια Συρία, οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν τους Κούρδους ως την μόνη μάχημη δύναμη σοβαρή απέναντι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Το Κομπάνι έγινε το κουρδικό Στάλιγκραντ απέναντι στο Ισλαμικό κράτος. Αυτοί σταμάτησαν τους τζιχαντιστές για λογαριασμό των Αμερικανών. Και τώρα που έχουν τους τζιχαντιστές στη Συρία να κυβερνάνε, γιατί ο Γκολάνι σήμερα είναι Αλ-Κάιντα, ήταν έτσι, και πριν ήταν Ισλαμικό κράτος κανονικά. Αλλά είναι τώρα τα έχει βρει με τους Αμερικανούς. Για χάρη λοιπόν του Γκολάνι αλλά και των Τούρκων, γιατί δεν ήθελε να χάσει τον Ερντογάν, άφησε να τους φάξουν τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία και να καταλάβουν μεγάλα εδάφη.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις.
Γι' αυτό οι Κούρδοι είπαν όχι, έτσι.
Γι' αυτό και είπαν όχι.
Και είχα πάει στο Κουρδιστάν τότε με τον πόλεμο στο Ισλαμικό κράτος για αποστολή. Είχα μιλήσει με ένα παππού που ήταν από τους αρχηγούς των φυλών εκεί κτλ. Και όταν του είχα πει ότι καλά, τώρα συμμαχείτε με τους Αμερικάνους απέναντι στο Ισλαμικό κράτος, πιστεύετε πως έτσι θα βοηθήσει την αυτονομία σας. Τους έχετε καμιά εμπιστοσύνη, δεν σε έχουν πουλήσει το. Μου λέει, αγόρι μου, εμείς οι μόνοι σταθεροί συμμάχοι που έχουμε είναι τα βουνά μας. Δεν έχουμε κανέναν άλλο.
Σοφώς.
Ναι.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Έχουμε περίπου 7 λεπτά. Mm-hmm. Μπορεί και λίγο λιγότερο. Ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Και λίγο θέλω να σχολιάσουμε τα της Ευρώπης. Πώς συμπεριφέρεται η Ευρώπη. Ναι. Τι δεν κάνει η Ευρώπη, μάλλον. Γιατί δεν νομίζω ότι κάνει και πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, η Τουρκία είναι γνωστό πως συμπεριφέρεται ως υποϊμπεριαλισμός, ας το πούμε, στην περιοχή. Δηλαδή να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη.
Θέλει να είναι ρυθμιστής. προσπαθεί να είναι ρυθμιστής.
Να γίνει ηγεμονική δύναμη θέλει η Τουρκία. Και σιγά, έχει και εδαφικές βλέψεις, αλλά και να γίνει κυρίαρχη δύναμη σε ένα μεγάλο μέρος της περιοχής. Ήδη στη Συρία πέτυχε ως ένα βαθμό το στόχο της, γιατί αυτό το καθεστώς που ανέτρεψε τον Μπασάρ Άσαντ, βασικά είναι υποχείριο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία τους υποστήριξε. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από το Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, που δεν μπόρεσε ποτέ να το πάρει ο Άσαντ παρά την υποστήριξη των Ρώσων. Άλλες περιοχές τις πήρε, αλλά αυτό τον θύλακο τον προστάτευσε η Τουρκία και από εκεί ξεκίνησαν και έκαναν την αστραπιαία έφοδο μέχρι την Δαμασκό και πήραν την εξουσία. Ο πρώτος που πήγε, ο Ιμπραχήμ Καλίν ήταν. Ο άνθρωπος, το his master's voice του Ερντογάν, το δεξί του χέρι, ας πούμε. Λοιπόν, σε μεγάλο βάθμο έπαιξε το ρόλο του. Στον πόλεμο Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας ενισχύθηκε πάρα πολύ, όπου εκεί ήταν μαζί με το Ισραήλ, έτσι, όπως και στη Συρία. Επειδή πολλοί έχουν την αυταπάτη ότι αν πάμε εμείς ως Έλληνες με το Ισραήλ μέχρι τέλους και υποστηρίζουμε τον Νετανιάχου, θα ωφεληθούμε απέναντι mm-hmm. στην Τουρκία, ας μην ξεχνάμε ότι και στη Συρία και στον πόλεμο Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας Ισραήλ και Τουρκία μαζί ήταν. Και στις κρίσιμες στιγμές τα βρήκαν, όπως μπορεί να τα βρουν και αύριο, ακόμα και σε βάρος μας.
Ωραία, να δούμε λίγο και την Ευρώπη. Η Ευρώπη στην Ουκρανία μπήκε και δεν μπήκε. Βοήθησε όμως πάρα πολύ ενεργά με χρήματα, με όπλα. Έχει στείλει και κάθε χώρα έχει στείλει από κάτι. Τώρα.
Ναι.
Έχει φοβηθεί λίγο με τον Τραμπ. Είδαμε ότι έχει λίγο αποστασιοποιηθεί πιο πολύ. Κρατάει λίγο αποστάσεις. Ότι δεν τζίμπησε, ας πούμε, μετά του ΝΑΤΟ.
Τραμπ.
Όχι. Δεν τζίμπησε η Ευρώπη στο να στείλει δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, παραδείγματος χάρη.
Φυσικά. Αυτό έλειπε να το κάνει. Δηλαδή, κάνει ο Τραμπ ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα έχει πολύ βαριές επιπτώσεις για την Ευρώπη, περισσότερα από ό,τι για την Αμερική. Δηλαδή, σε εμάς ακριβένουν πολύ περισσότερο το πετρέλαιο και ιδίως το φυσικό αέριο από ό,τι ακριβένει στην Αμερική.
Καλά, σε εμάς ακριβένει χωρίς καν να το έχουμε προμηθευτεί ακριβότερα.
Ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς.
Επιπλέον, γιατί η Ευρώπη δεν παράγει πετρέλαιο και φυσικό
ναι,
αέριο. Έχει κάτι ψηλά η Νορβηγία, κάτι ψηλά η Βρετανία, αλλά βασικά δεν είμαστε αυτάρκης, δεν καλύπτουμε τις ανάγκες μας, πρέπει να κάνουμε εισαγωγές από αλλού. Ενώ η Αμερική τώρα είναι ο πρώτος παράγοντας πετρελαίου στον κόσμο. Ανεβαίνει και εκεί το πετρέλαιο, γιατί είναι διεθνές εμπόρευμα, αλλά όχι όσο ανεβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι. Τους πρόσφυγες δεν τους πάρει από το Ιράν. Αν έχουμε αύριο προσφυγικά κύματα μπροστά στα οποία αυτά που είδαμε με τη Συρία το 2015 από τη Συρία θα είναι παιδική χαρά.
Ήδη καταλείπει το Λίβανο, έχουν φύγει πάνω από ένα εκατομμύριο.
Στο Ιράν είναι τρομερή κατάσταση ναι, και δεν
είναι
το συζητήσαμε
δύσκολη,
πολύ.
Είναι
και,
πολύ
δηλαδή αναλογικά ο Λίβανος έχει περισσότερες επιπτώσεις από το Ιράν.
Βέβαια, έχει χτυπήσει πολύ περισσότερο.
Του πληθυσμού, ναι. Έχει φύγει το 1/4 του πληθυσμού από τα σπίτια του και έχει νεκρούς κάπου χίλιους και το Ιράν έχει κάπου 1.500-2.000, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά αναλογικά το Λίβανος είναι μια χώρα 4 εκατομμύρια, ενώ το Ιράν 93 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, τα προσφυγικά κύματα θα πάνε στην Ευρώπη, δεν θα πάνε στην Αμερική. Επομένως, να χρεωθεί η Ευρώπη το κόστος συμμετέχοντας άμεσα ενός πολέμου, τον οποίο δεν ζήτησε κανένα τη γνώμη, δεν μας ρώτησε ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου. Κάναν τα δικά τους εκεί, δύο τρελοί ρίξανε μία πέτρα μέσα στο πηγάδι και 100 γνωστικοί προσπαθούν να τη βγάλουν.
Λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χρειάστηκε ούτε να νιώσω την ανάγκη να βάλουμε τραγούδι. Ούτε καν για να συνεχίσουμε κάτι. Μάλλον θα πρέπει να το καθιερώσουμε αυτό λίγο σεμιναριακά να το κάνουμε για να καταλαβαίνουμε λίγο τι συμβαίνει στην περιοχή.
Δυστυχώς θα μας δίνει επικαιρότητα πολλές αφορμές.
Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατιών, εκδόσεις τόπους. Το καινούριο βιβλίο δεν έχει κλείσει 20 μέρες που έχει κυκλοφορήσει, αν δεν
κάνω
λάθος.
Όχι, δύο εβδομάδες.
Δύο εβδομάδες.
Το είδα στα ευπόλυτα σε κεντρικά βιβλιοπολία.
Πολύ λογικό το βρίσκω. Και εδώ πάντως μία φορά πρόλαβα να το πω και έχει γίνει ήδη ένας χαμός με μηνύματα. Θέλεις να μας κάνεις την κλήρωση εσύ?
Βεβαίως.
Να διαλέξεις εσύ τους τυχερούς.
Από πού ως πού?
Λοιπόν, από το 1 στο 63 μέχρι στιγμής.
7.45.
Λοιπόν, το 7 είναι ο Γιώργος που αριθμός του λήγησε 56 και το 45 είναι ο Κώστας που αριθμός του λήγησε 51. Λοιπόν, είστε διπλά τυχεροί γιατί σας διάλεξε ο Πέτρος. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια. Yeah. Οι αφορμές θα υπάρχουν, είναι το μόνο σίγουρο.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.